Λοιπόν. Γεια σου, Κώστα.
Γεια σου, Κωνσταντή.
Νομίζω αυτό το επεισόδιο μπορεί να έχει τίτλο «Κάλλια αργά παρά ποτέ». Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί πραγματικά το λέγαμε πάρα πολύ καιρό. Και λόγω της δουλειάς σου ήταν λίγο δύσκολο να βρεθούμε, το οποίο είναι ευχάριστο. Να πούμε έτσι γενικά ότι ασχολείσαι με το χώρο της καινοτομίας, του entrepreneurship, των big data, γενικά των data. Και δεν ξέρω πόσα ακόμα, είναι πολλά, είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, μην τα λέω. Θα ήθελα λίγο να μου περιγράψεις το ταξίδι σου μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο και γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι.
Ποιο από όλα τα κομμάτια.
Σωστά. Ξεκίνω με αυτό που έτσι ήρθε πρώτο.
Να κάνω μια αναδρομή λοιπόν στο παρελθόν μου, να το πούμε έτσι. Γιατί νομίζω ότι το ταξίδι γενικότερα είναι ongoing. Αρχικά πλέον βρίσκομαι στον χώρο της επιχειρηματικότητας και όπως ανέφερες εσύ και της καινοτομίας. Τα τελευταία χρόνια και η δουλειά μου είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ασχολούμαι με το κομμάτι και των προγραμμάτων που ασχολούνται με την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, τον χώρο των startups και γενικότερα με ό,τι έχει να κάνει με το να βοηθάμε ανθρώπους με νέες και καινοτόμες ιδέες να μπορέσουν να τις κάνουν πράξη και να τις βγάλουν στην αγορά. Οπότε, το τελευταίο να πούμε έτσι εγχείρημα και η τελευταία ενασχόληση. Τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι και σήμερα βέβαια είχα ένα φλερ να το πω έτσι και μια αγάπη και ένα πάθος το λέγαμε με το κομμάτι των δεδομένων. Οπότε και ακαδημαϊκά αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο έχω ασχοληθεί με το κομμάτι της ανάλυσης των δεδομένων και πώς αυτά μπορούν να δώσουν πολύ σημαντικές πληροφορίες και γνώση η οποία μπορεί να οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων, να το πούμε έτσι, τόσο σε επιχειρηματικό πλαίσιο όσο και σε πλαίσιο αποφάσεων σε στρατηγικής.
Κατάλαβα. Αυτό μου θυμίζει ένα βιβλίο έτσι που ήθελα να διαβάσω, το οποίο λέγεται «Η αλγοριθμική τέχνη των αποφάσεων», το οποίο δείχνει έτσι πώς μπορεί κάτι τόσο ψυχρό στα δεδομένα να σε βοηθήσουν σε κάτι τέτοιο. Άρα έχεις δει στη δουλειά σου έτσι, τον αντίκτυπο αυτό, ότι μια σωστή μελέτη των δεδομένων μπορεί να σε βοηθήσει να πάρεις απόφαση σε κάτι που συνήθως νομίζω ότι περισσότεροι δεν κινούνται και λίγο με το πάθος. Δηλαδή, είτε με το πάθος, είτε με το τι είναι στη μόδα.
Ή με το ένστικτο.
Ή με το ένστικτο. Πολύ καλά λες, ναι.
Σωστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και η αλήθεια είναι ότι πριν μπει στο κομμάτι το να δεις τα δεδομένα και πριν να δεις μπροστά σου όλο αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσουν οι αναλύσεις τους, σαφώς ο κόσμος στηριζόταν κυρίως στο ένστικτο, στο παρελθόν το οποίο μπορεί να είχε ή γενικότερα το τι θεωρούσε ότι ήταν αυτό σωστό. Πλέον όμως τα δεδομένα έχουν δώσει μια νέα, θα λέγαμε έτσι, κατεύθυνση και μια νέα προοπτική, ακόμα και όχι μόνο στον επιχειρηματικό κόσμο, γενικότερα. Δηλαδή το να έχεις κάποια νούμερα μπροστά σου, ακόμα και τα νούμερα αν τα βάλεις και τα οπτικοποιήσεις σε πίτες, σε διαγράμματα, σε ιστογράμματα κτλ. Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικά αυτό που μπορεί να δεις μπροστά σου. Οπότε ακόμα και η απλή οπτικοποίηση πραγμάτων που τα βλέπουμε μπροστά μας σε απλούς αριθμούς ή ακόμα και σε κείμενα ενδεχομένως, να μην μπορούν να μας δώσουν την πραγματική, να το πούμε έτσι, πληροφορία που μπορεί να μας οδηγήσει μια απόφαση.
Κατάλαβα. Στο μυαλό μου, σε αυτό του μέσου Έλληνα, ο οποίος φυσικά τα ξέρει όλα και που θα ανοίξει και αυτό σε ένα σουβλατζίτικο γιατί άνοιξε και ο διπλανός του και πάει καλά, ή ένα καφέ γιατί ο καφές πάει καλά. Αυτός ο ένας σέβεται τα δεδομένα αυτά, σέβεται το δικό σου ρόλο και τη δικιά σου προσπάθεια και άρα και το κόστος της δουλειάς σου. Γιατί το κομμάτι της συμβουλευτικής είναι λίγο σε πολλούς εκ του περισσού. Ότι, εντάξει, ξέρω εγώ. Παλιά είχαμε τους συμβούλους, μας βοηθούσαν να μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα ευρωπαϊκό, να πάρουμε κάποια επιχορήγηση, επιδότηση. Και ξαφνικά, πόσο άλλος έχει γίνει, ξέρω εγώ, μέντορας ή πόσο άλλος μπορεί να με βοηθήσει, όταν πολλές φορές είναι και μικρότερο σε ηλικία από τον ίδιο. Δηλαδή.
Ανοίγεις πάρα πολλά θέματα. Ανοίγω, δεν ξέρω τι να πω, το σχολιάσω.
Τι ίσως έχει γίνει πιο έντονο σε σένα, δηλαδή.
Κοίτα, θα ξεκινήσω λίγο με την έναρξη αυτού που είπες, με το κομμάτι το ότι κάποιος θα δει ότι ανοίγει κάτι δίπλα, θα ανοίξει απέναντι και είναι αυτό που πολλές φορές το λέω και εγώ, το παιχνίδι της μίμησης. Αλλάζουμε το χρώμα, αλλάζουμε τις ετικέτες, αλλάζουμε το όνομα και ανοίγουμε κάτι το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο επειδή βλέπουμε ότι ο απέναντί μας ενδεχομένως έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που δεν σκεφτόμαστε είναι ότι αυτός ο κόσμος και αυτό το κοινό και αυτοί οι πελάτες, ενδεχομένως αν ανοίξουμε ακριβώς το ίδιο κατάστημα και προσφέρουμε ακριβώς το ίδιο προϊόν, την ίδια υπηρεσία, θα γίνει split στα δύο, θα μοιραστεί. Δεν θα ανοίξουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως να απευθύνεται σε κάτι διαφορετικό, σε κάποιο διαφορετικό κοινό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε συνεχώς, νομίζω, και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ανάλογα και την περιοχή να συμβαίνει σε διαφορετικές περιπτώσεις. Μπορώ να φέρω στο μυαλό μου περιπτώσεις με τα ψαράκια που κάνανε την απολέπιση. Μπορώ να φέρω στο μυαλό μου τα frozen yogurts. Μπορώ να φέρω πολλά τέτοια παραδείγματα. Μπορώ να φέρω το κλασικό παράδειγμα που νομίζω το έχουμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας με το καφέ σε κάθε γωνία. Το ζητούμενο σε όλα αυτά δεν είναι το να φτιάξουμε μόνο την επιχείρηση, είναι και το πώς διαφοροποιούμε το προϊόν μας, τι είναι αυτό το οποίο προσφέρουμε στους πελάτες, στους καταναλωτές στους οποίους έχουμε και πώς τελικά εμείς βάζουμε τη δική μας, ας το πούμε έτσι, αυθεντικότητα σε αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι των... Έβαλες δύο κομμάτια τα οποία εμπλέξαν δύο ρόλους που νομίζω ότι καλό είναι κάνοντας και αυτή τη συζήτηση. Έτσι λίγο να τους διαχωρίσουμε, θα λέγαμε, γιατί σίγουρα και στο δικό μου πεδίο δράσης, να το πω έτσι, πολλές φορές έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν μέντορες και έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι consultant, όπως τους είπες. Μία βασική διαφορά σε αυτούς τους δύο ρόλους είναι η εξής. Στη μία μεριά έχουμε τους μέντορες οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά μοιράζονται την εμπειρία τους, μοιράζονται όλο αυτό το expertise το οποίο έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο αντικείμενο το οποίο ασχολούνται και έρχονται και κυρίως αυτό το οποίο κάνουν είναι να μπορέσουν να μεταδώσουν τη δική τους εμπειρία κυρίως σε νέα παιδιά και σε νέους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ξεκινήσουν το δικό τους εγχείρημα ή τη δική τους επιχειρηματική προσπάθεια. Οπότε αυτό συνήθως γίνεται με μια μορφή που θα λέγαμε ότι είναι καθαρά εθελοντική και καθαρά με βάση τη διαθεσιμότητα του χρόνου τους και προφανώς προσπαθούν να βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μια σχέση μεταξύ τους και με αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους κυρίως ονομάζουμε μεντής, στο να μπορέσουν να πάνε στο επόμενο βήμα. Τώρα το κομμάτι του consultant νομίζω ότι διαχωρίζεται σε σχέση με το μέντορα στο κομμάτι ότι ο consultant κάνει κάτι το οποίο είναι... μια δομημένη εργασία θα λέγαμε, η οποία όμως δείχνει στον άνθρωπο ο οποίος τη ζητάει αυτή την υπηρεσία ή τέλος πάντων την κατεύθυνση, το επόμενο είναι ποιο πρέπει να είναι, δηλαδή μια μελέτη, μια έρευνα η οποία θα του δείξει ποιο είναι αν να πάρει μια απόφαση επιχειρηματική, το πού θέλει να πάει, τι να κάνει κτλ. Ή σε επίπεδο ακόμα, και αν δεν μιλάμε για επίπεδο στρατηγικής ή για επίπεδο επιχειρηματικής εξέλιξης, επίπεδο το πώς φτιάχνει το κομμάτι της ίδιας της δομής της επιχείρησης που μπορεί να έχει. Οπότε είναι λίγο διακριτή ρόλη θα λέγαμε, λίγο διαφορετική ρόλη.
Σωστά. Το θέμα είναι κατά πόσο ο μέσος ας πούμε πελάτης, ας το πούμε έτσι, ο ενδιαφερόμενος που θα έρθει σε εσάς, μπορεί να καταλάβει τη διαφορά ή δεν το θεωρεί ένα έτσι λίγο αναγκαίο κακό, ότι ναι, okay, πρέπει να περάσω και από αυτό. Κατά πόσο δηλαδή έχεις δει σεβασμό σε αυτό που κάνεις από άτομα τα οποία είναι νέα στο χώρο.
Ωραία. Να πω, γιατί εντάξει μπορεί να μην είναι και ξεκάθαρο το ποιος είναι ο δικός μας ρόλος και μέσα του προγράμματος που τρέχουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, το οποίο απευθύνεται σε νέους 18 με 35, οι οποίοι δεν έχουν κάποια πλήρη απασχόληση. Αυτό, και έχουν μια επιχειρηματική ιδέα την οποία θέλουν να δουλέψουν. Αυτό σημαίνει ότι ο δικός μας ρόλος είναι να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να αποκτήσουν όλες αυτές τις απαραίτητες πληροφορίες σε πρώτο χρόνο, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μπορεί να χρειάζονται, έτσι ώστε να ξέρουν τι χρειάζεται για να στήσουν την δική τους επιχείρηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αυτά τα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα προηγουμένως στις σχολές τους ή στο περιβάλλον τους κτλ. Να έχουν κάποιον που επιχειρεί, κάποιον να μπορεί να τους πει κάποια πράγματα για το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, τι σημαίνει να επιχειρείς στην Ελλάδα, στην περιοχή σου κτλ. Και αυτό περιλαμβάνει όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με τις προσωπικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει κάποιος για να γίνει επιχειρηματίας, γιατί είναι καλό να αναφέρω επίσης ότι δεν είναι όλοι γεννημένοι για να είναι επιχειρηματίες ή δεν ταιριάζει σε όλους να είναι επιχειρηματίες και να μπορούν να επιχειρούν. Και επίσης θεωρώ ότι το επιχειρήν και η επιχειρηματικότητα δεν είναι ένα είδος εργασίας. Είναι περισσότερο, θα λέγαμε, ένα mindset. Και το να μπει κάποιος στη διαδικασία να περάσει από ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας μπορεί να του δείξει ότι δεν του ταιριάζει το επιχειρήν, αλλά να του εξελίξει κάποιες δεξιότητες που θα του χρειαστούν και ακόμα και στο εργασιακό και στην εργασιακή του, ας πούμε έτσι, πορεία. Και αυτά. Και μπορώ να θίξω κάποια τέτοια ζητήματα. Το κομμάτι, για παράδειγμα, τα κομμάτια των soft skills τα οποία ζητούνται πλέον και στις επιχειρήσεις. Το να είναι ο άλλος, να έχει δημιουργικότητα, το να μπορεί να παίρνει αποφάσεις, το να μπορεί να λύνει προβλήματα, το problem solving, το να μπορεί να, πώς να το πούμε, να είναι agile και να μπορεί γρήγορα να διαμορφώνει καταστάσεις και να ανταπεξέλθεται. Εύπαρστος, ναι, να προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Νομίζω ότι είναι κάποια ζητήματα, κάποιες δεξιότητες οι οποίες δεν μπορεί να τις αποκτήσει κάποιος μέσω ενός πτυχίου ή μέσα από μια τέτοια ακαδημαϊκή, να το πω έτσι, προσέγγιση.
Μπράβο.
Θέλει κάτι πιο πρακτικό και αυτό προσπαθείς να δώσεις και μέσω των προγραμμάτων όλων αυτών που τρέχουμε και θέλουμε να εξελίσσουμε και συνεχώς να δίνουμε νέα γνώση σε αυτά τα παιδιά τα οποία ψάχνουν να βρουν ποιο είναι το επόμενο βήμα για τη δική τους καριέρα.
Βλέπεις περισσότερο σεβασμό σε αυτό που προσφέρεις από τέτοια άτομα, άτομα δηλαδή τα οποία έτσι εκτιμούν περισσότερο την προσφορά σου σε σχέση με τον άλλο ο οποίος απλά ψάχνει το κάτι παραπάνω, είχε την τύχη δηλαδή να έχει μια επιχείρηση και μπορεί απλά να ψάχνει βασικά αυτό που λέμε την κότα με τα χρυσά αυγά. Δηλαδή θεωρώ ότι πάρα πολύ στη μετάβαση αυτή την απότομη του, ας πούμε, όχι τα απαραίτητα ψηφιακού και μη ψηφιακού κόσμου, αλλά το τόσο έντονο υπηρεσιών. Όλοι ξαφνικά θέλουν να στραφούν σε παροχή υπηρεσιών. Γιατί για μένα και μια εφαρμογή ή και δεν ξέρω, μια startup ή οτιδήποτε, υπηρεσία είναι. Οπότε θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τον σεβασμό. Είναι λίγο. Πώς αποφάσισαν όλοι να πάρουν επιδοτήσεις για τα πρόβατα και τις ελιές? Είναι το μέλι το οποίο θέλω να βάλω το χέρι μέσα να το αρπάξω.
Mm-hmm. Κοίτα, νομίζω ότι ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό που λες, ότι πλέον και οι νέες επιχειρηματικές προσπάθειες που προκύπτουν εστιάζουν κυρίως στο κομμάτι των υπηρεσιών. Και αυτό νομίζω ότι έχει μια πολύ λογική βάση, ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτυχθούν υπηρεσίες οι οποίες δεν απευθύνονται τόσο πολύ σε B2C μοντέλα, δηλαδή στους καταναλωτές, αλλά περισσότερο σε μοντέλα B2B, από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις. Και εκτός αυτού είναι και πολύ πιο δύσκολο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικά, θα λέγαμε έτσι, προϊόντα, απτά δηλαδή προϊόντα, τα οποία να μπορεί κάποιος να τα κάνει σε πολύ μεγάλη παραγωγή, σε πολύ μεγάλο όγκο παραγωγής. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν πολύ περισσότερο αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες και κράτη, τα οποία το κάνουν αυτό σε πολύ ανταγωνιστικά κόστη. Και ακόμα και περιπτώσεις που έχουμε δει να αναπτύσσονται προϊόντα σε ελληνικό έδαφος, τελικά η παραγωγή τους φεύγει και πραγματοποιείται εκτός των συνόρων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και λόγω του κόστους και λόγω της δυνατότητας να μπορούν να κάνουν αυτή την παραγωγή σε μεγάλους όγκους.
Μια και θίγεις αυτό, έτσι από τα ελάχιστα οικονομικά που έχω δει, όλοι φωνάζουν και λένε ότι για να ξεπεράσει την κρίση, αυτή την ανακύκλωση που γίνεται με την κρίση χρέους, η λύση είναι να αυξηθεί οι εξαγωγές. Θεωρείς ότι με εξαγωγές ιδεών ή υπηρεσιών μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κενό ή με κάποιους, ας πούμε, στρατηγικούς συνεργάτες όπως είναι τώρα η συμφωνία με τη Microsoft. Δηλαδή να φέρουμε τέτοιο κόσμο όπως, ας πούμε, ακουγόταν, δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια ψέματα, ότι σκέφτηκε η Tesla να φέρει κάποιο εργοστάσιο, μια υποδομή. Ή ξέρω εγώ να ξεκινήσει, νομίζω, ένα εργοστάσιο με γκάζ, κάτι τέτοιο στην Αλεξανδρούπολη που θα έχετε κατευθείαν από την Ανατολή. Αυτό αρκεί ή στο τέλος δεν φτάνει και αυτό και πρέπει να καταλήξουμε και σε κάτι απτό που λες, δηλαδή ακόμα και τη γεωργία?
Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί μια χώρα να προσελκύει μεγάλες ξένες επενδύσεις. Και γι' αυτό το λόγο είναι ένα μεγάλο γεγονός το ότι υπάρχει με τόσο μεγάλη επένδυση η οποία θα πραγματοποιηθεί και από μια τεχνολογική εταιρεία όπως είναι η Microsoft στην Ελλάδα. Ήδη υπάρχουν δείγματα από μεγάλες επιχειρήσεις όπως και η Tesla, η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεχνολογικό, ένα R&D center στην Αθήνα. Αρχίζουν μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να αποκτούν tech hubs στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι βλέπουν ένα ενδιαφέρον εδώ. Και αυτό το οποίο μπορώ να προσθέσω σε αυτό, γιατί και στην Κρήτη έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις ξένων επιχειρήσεων, οι οποίες έρχονται εδώ και δημιουργούν κάποια tech hubs, δηλαδή κάποια, θα λέγαμε έτσι, γραφεία με ανθρώπους οι οποίοι είναι κυρίως στο κομμάτι της τεχνολογίας, developers κατά κύριο λόγο, οι οποίοι αναπτύσσουν από εδώ, από την Κρήτη, για όλο τον κόσμο, προϊόντα τα οποία μπορούν να σταθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διεθνή αγορά. Αυτό που είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ, είναι ότι υπάρχει το human capital, υπάρχει το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο είναι αρκετά ανεπτυγμένο στην Ελλάδα, και αυτό το οποίο έχει μεγάλη αξία να γίνει, γιατί το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια και λόγω του brain drain, το ότι πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος διέθετε πολύ μεγάλες δεξιότητες και ήταν πολύ δυνατός σε αρκετά κομμάτια που είχε πολύ καλό expertise, θα λέγαμε, βρέθηκαν να είναι εκτός της χώρας για να μπορούν να έχουν καλύτερες
συνθήκες
διαβίωσης, καλύτερες δουλειές και να μπορούν να κάνουν την καριέρα την οποία ενδεχομένως να θέλαν να κάνουν. Πλέον, νομίζω τα δεδομένα και λόγω του COVID αρχίζουν και αλλάζουν σημαντικά, και βλέπουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν πλέον remote από την Ελλάδα και από την Κρήτη για όλο τον κόσμο και για μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει, νομίζω, και αυτό που θα ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα. Γιατί νομίζω ότι ο COVID, ένα από τα κομμάτια τα οποία έφερε σαν αλλαγή, είναι ότι ενώ πριν ήταν πολλές εταιρείες δισταχτικές στο να περάσουν στην εξαποστάσεως εργασία ή τέλος πάντων στη μερικώς εξαποστάσεως εργασία, πλέον έχουν αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Οι εταιρείες κοιτούν να δουν πώς μπορούν να προσελκύσουν νέο κόσμο, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται στην περιοχή όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη εταιρεία. Μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αρκεί να υπάρχει καλή σύνδεση ίντερνετ για αυτούς που εργάζονται από εκεί. Και κατά τα άλλα, μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε μπορούν να θέλουν, χωρίς να χρειάζεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος να βρίσκεται στην εταιρεία και στα γραφεία. Και πλέον, κάτι άλλο που συμβαίνει είναι ότι και οι εταιρείες αυτές έχουν αρχίσει και κλείνουν τα γραφεία, τα μεγάλα γραφεία, και γυρίζουν σε υβριδικά μοντέλα, θα λέγαμε, με πολύ μικρότερες εγκαταστάσεις, μόνο και μόνο για να μπορούν κάποιες μέρες την εβδομάδα ή κάποιες μέρες το μήνα να βρίσκονται και να μπορούν να κρατήσουν ένα κλίμα, θα λέγαμε, έτσι, ομάδας και ανταλλαγής απόψεων, και το να μην χάνεται και επαφή ανθρώπων, που νομίζω είναι αρκετά σημαντικό.
Ωραία, ωραία. Βασικά τώρα μου πέταξες δύο πάσες. Η μία είναι το πόσο, θα το πω έτσι σε συνέχεια του προηγούμενου, το πόσο ακούγεται σαν ευκαιρία η δυνατότητα της Ελλάδας και της Κρήτης πολύ παραπάνω να γίνει έτσι μία μικρή πρωτεύουσα για digital νομάδες, που είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο ακουγόταν και πριν τα προηγούμενα χρόνια, και το πόσο σε τρομάζει που λίγο, πώς να το πω, αρχίζει και μειώνεται η ευελιξία του εργασιακού περιβάλλοντος. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν φτάσουμε σε ένα παραγωγικό μοντέλο που κινείται γύρω από τις υπηρεσίες, που για να είσαι ανταγωνιστικός, μια και τα hard skills που λες και εσύ δεν μετράνε πια τόσο, δηλαδή φύγαμε από την εποχή των Golden Boys που ήταν το μεταπτυχιακό το χαρτί που σέβασε μια εταιρεία, αλλά είναι το να μπορεί να κάνεις τη δουλειά. Αν αυτές οι δουλειές είναι όλες ψηφιακές ή έχουν μεγάλη έτσι ανάγκη από τον κάθε εργαζόμενο να είναι πολύ καλός χρήστης των υπολογιστών, της επικοινωνίας, δεν θα μείνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ή του πληθυσμού που είναι μεγάλης ηλικίας, του ενεργού, εκτός αγοράς? Αυτό είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα μπορεί να το αντιμετωπίσει. Μια γερασμένη χώρα, η οποία φαίνεται ότι και τεχνολογικά αργά έτσι προσαρμόζεται σε όλες τις αλλαγές, ή ας πούμε αυτό που λέμε τεχνολογικός αναλφαβητισμός, ότι υπάρχει, θα βοηθήσει το μοντέλο που θέλουμε, ή απλά θα κάνει για μια μικρή κλίκα ανθρώπων το περιβάλλον εργασίας της πιο εύκολο.
Νομίζω ότι εδώ είναι αυτό που πολλές φορές βρισκόμαστε σε μεγάλα συνέδρια και σε συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων που ασχολούνται πολύ με τεχνολογία και ανθρώπων οι οποίοι ενδεχομένως τρομάζουν λίγο με τεχνολογία, που υπάρχει η ερώτηση τι θα γίνει, θα μας πάρουν τα ρομπότ σε δουλειές. Και υπάρχει ένα μεγάλο debate γύρω από όλο αυτό. Εγώ αυτό, η προσωπική μου τουλάχιστον άποψη όλο αυτό, είναι και αυτό που φαίνεται τουλάχιστον όπως εξελίσσονται τα πράγματα, είναι ότι σίγουρα τα ρομπότ και γενικότερα και η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί και γύρω από όλο αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, τι θα αλλάξει στο μέλλον κτλ. Σίγουρα θα πολλές από τις δουλειές οι οποίες αυτή τη στιγμή γίνονται και είναι, θα λέγαμε, πιο, όχι τόσο χειρονακτικές, πιο τυποποιημένες να το πω, και οι οποίες μπορούν να τρώνε πάρα πολύ χρόνο στην καθημερινότητα του οποιοδήποτε από εμάς, σίγουρα όσο περνάνε τα χρόνια θα αρχίζουν να αυτοματοποιούνται, θα αρχίζουν να γίνονται από μηχανήματα ενδεχομένως και από ρομπότς. Αυτό δεν είναι κακό. Και αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα καταργηθούν κάποιου είδους δουλειές δεν θα δημιουργηθούν νέες. Το θέμα είναι πώς προετοιμαζόμαστε για αυτή τη νέα μέρα και πόσο και ο πληθυσμός αυτός, ο οποίος μπορεί να είναι ψηφιακά αναλφάβητος ή τεχνολογικά αναλφάβητος, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα, θα είναι σε θέση να τα απεξέλθει. Και το λέω αυτό γιατί σίγουρα μπορεί ενδεχομένως και το κομμάτι της καθαριότητας να περάσει σε μια επόμενη φάση που θα γίνεται μέσω ρομπότ και να καταργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργηθούν κάποιες άλλες θέσεις εργασίας σε άλλα αντικείμενα που ενδεχομένως πάλι να μην είναι το ψηφιακά, έτσι. Σίγουρα όμως είναι σημαντικό και να κοιτάξουμε και σαν χώρα και σαν νησί, αν το πάμε σε επίπεδο περιφέρειας, το πώς δίνουμε δεξιότητες στη νέα γενιά για να μπορεί να σταθεί σε αυτό το περιβάλλον. Και ένα παραπάνω, και σαν περιοχή η οποία έχουμε αγροτικές καλλιέργειες αγροτικά, στο πώς βάζουμε τεχνολογία να μας βοηθήσει σε αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι την τεχνολογία πρέπει να τη βλέπουμε σαν έναν καταλήτη, θα μπορούσαμε να πούμε, της ανάπτυξης. Ναι. Και όχι σαν έναν σαν ένα στοιχείο το οποίο θα καταστρέψει τα πράγματα και θα καταστρέψει δουλειές κτλ. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τεχνολογία προς το καλό, θα λέγαμε.
Σωστά. Και μου έδωσε μια καλή πάσα, γιατί θεωρώ, δεν ξέρω αν πιστεύεις, ότι αυτό το κομμάτι, αυτή η νέα μορφή εργασίας, ας το πούμε έτσι γενικά, μπορεί να χωρέσει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αν ας πούμε υπάρχει, λέω παράδειγμα, από τα 10 εκατομμύρια που είμαστε, 3 εκατομμύρια ενεργού πληθυσμού, έτσι, εργασιακά, αν μπορούν να μπουν όλοι σε αυτό. Και υπάρχει και το θέμα το εξής, ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου οι ανάγκες οι διατροφικές, οι ανάγκες οι παραγωγικές αυξάνονται τρελά. Είναι εκτάσεις, ερημοποιούνται, οι παραγωγές που ζητάει ο κόσμος είναι τεράστιες, τα κράτη δεν μπορούν να το παράγουν αυτό, δηλαδή ήδη εξαντλούνται το αντιπόριο. Οπότε, αν στραφούν όλοι σε αυτό, στο κομμάτι της τεχνολογίας, ποιος θα κάνει τον πρωτογενή τομέα. Πολύ καλά λες ότι είναι ευκαιρία στην Κρήτη που είμαστε να βάλουμε τεχνολογία βοηθό να αυξήσουμε τις παραγωγές.
Σωστά. Και να πούμε και το εξής, ότι το ότι αναπτύσσεται τεχνολογία και εξελίσσεται και πολλοίς κόσμος ενδεχομένως να βλέπει ότι δημιουργούνται νέες δουλειές ή τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, νομίζω κάτι το οποίο το έδειξε ο COVID ήταν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε καν ότι μπορούσαν να γίνονται ψηφιακά, ότι γίνονται. Δηλαδή, θέλω να πω, ακόμα και το ίδιο το κράτος πλέον προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται με ένα κλικ από το σπίτι του καθενός. Αυτό θεωρώ ότι βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές περιστάσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία για να καλυτερέψει η ζωή μας και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, και πού ενδεχομένως μπορούμε να δαπανίσουμε περισσότερη χειρονακτική εργασία ή τέλος πάντων να αξιοποιηθεί η χειρονακτική εργασία ενδεχομένως για να πάει ακόμα καλύτερα ένα στοιχείο της οικονομίας που μπορεί να το χρειάζεται κιόλας.
Καταλαβαίνω πώς το λες. Θα σου κάνω όμως λίγο το συνήγορο του διαβόλου εδώ, γιατί θεωρώ ότι οι επόμενες γενιές θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα κοινωνικοποίησης και κατάκτησης της γνώσης. Και αυτό γιατί, πέρα από το γνωστό, το ότι είμαστε όλη την ώρα σε οθόνες και ουσιαστικά χαζεύουμε, τόσο απλά. Δηλαδή, είναι η έκφραση που μας λέγανε οι γονείς μας, τα χαζέψεις. Είναι τεράστια η αλλαγή. Δηλαδή, θυμάμαι όταν εγώ καθόμουν στον υπολογιστή και εσύ στην οικία μας, ξέρω, σαν μαθητές, οκ, okay, ήμασταν 2-3 ώρες και αυτό ήταν too much. Τώρα η καθημερινότητά σου κινείται γύρω από οθόνες και φτάνεις από το πιο απλό να τα περιμένεις όλα έτοιμα, μέχρι σε αυτή την περίοδο του COVID να χάνεις λίγο τη φυσιολογική τριβή. Δηλαδή, φυσιολογική τριβή είναι να βγεις στην κίνηση, να καθυστερήσεις, να βρήσεις, να πεις γαμώτο, ζεστάθηκα, δεν έχω air condition. Αυτό το μόχθο που σε βοηθάει και να βελτιωθείς και να καταλάβεις ότι η ζωή σου έχει εποχές, έχει διαδοχικά γεγονότα μες τη μέρα. Δεν είναι ξύπνησα, έβαλα την πιτζάμα μου ή την κράτησα, έκατσα στο λάπτοπ και μετά πέρασαν 10 ώρες.
Να σου πω τώρα κάτι σε αυτό τώρα που έτσι πως το είπε σκέφτηκα. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και με αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το εξής. Πολλές φορές μιλάμε με αρκετούς φίλους για το πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας μετά το COVID και μετά το lockdown. Πολλοίς κόσμος του αρέσει πάρα πολύ το να δουλεύει από το σπίτι. Του αρέσει να σηκώνεται το πρωί, να μην χρειάζεται να δαπανίσει χρόνο στο να πάει στη δουλειά του, να μην χρειάζεται να βρει πάρκινγκ, να μην χρειάζεται να βρήσει, να μην χρειάζεται να χαλάσει την ημέρα του πριν φτάσει ακόμα στη δουλειά. Του αρέσει να δουλεύει από το σπίτι, τον βολεύει και μάλιστα και είναι και πιο παραγωγικός από το σπίτι. Υπάρχει όμως και ο κόσμος ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ να έχει την ανθρώπινη επαφή, του αρέσει να πηγαίνει στα γραφεία μιας εταιρείας, του αρέσει να σηκώνεται, να ντύνεται, να ετοιμάζεται, να φτιάχνεται και να μπορεί να πηγαίνει να βλέπει, ας πούμε, τους συναδέλφους του και να κάνει τη δουλειά του από εκεί. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με τα στοιχεία τα οποία ο καθένας θέλει να έχει στη ζωή του. Ή για παράδειγμα για κάποιους είναι μια ωραία ευκαιρία το να... Ευκαιρία, όχι ευκαιρία πάλι. Τους αρέσει να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ γιατί το βλέπουν σαν μια ωραία βόλτα και σαν ένα ωραίο κομμάτι το οποίο ξεχνιούνται, παίρνουν τα πράγματα που θέλουν, βλέπουν τι μπορούν να πάρουν κτλ. Κάποιοι άλλοι το βλέπουν λίγο αγκαρία. Δηλαδή ότι θα πάω στο σούπερ μάρκετ, πω, θα χάσω μια ώρα. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι και λόγω της καραντίνας και λόγω όλου αυτού του κλειστού που πολλοί κόσμος άρχισαν να μπαίνει και σε άλλες λύσεις. Δηλαδή λύσεις στο να παραγγένεις από σούπερ μάρκετ ή από άλλα καταστήματα τα οποία υπήρχαν στην περιοχή σου. Και αυτό είναι κάτι που, ας πούμε για παράδειγμα, ξαφνικά τουλάχιστον στο Ηράκλειο και στην Κρήτη είδαμε 5 με 10 νέες εταιρείες να βγαίνουν και να βγάζουν τέτοιες υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι κάποιοι θέλουν ένα συγκεκριμένο, πώς να το πω...
Τρόπο ζωής, ας
τρόπο
πούμε,
ζωής.
Έτσι, επιλογές. Ναι, ξέρεις όμως ποιο είναι το θέμα σε μένα. Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά υπάρχει η αδράνεια, δηλαδή όσο συνηθίζεις σε περιορισμένες, ας πούμε, αλλαγές οικόνομες τη μέρα, είναι πολύ δύσκολο να πιέσει τον εαυτό σου να βγει από αυτό το λίθαργο. Γιατί δημιουργεί ένα λίθαργο. Και είμαι και ο πρώτος που θα πει ότι το έχει ζήσει και το έχει νιώσει σε αυτή την περίοδο. Αυτό φοβάμαι. Επειδή όλοι βολευόμαστε στα βολικά, μήπως βολευτεί ο άλλος τόσο πολύ στο εργασιακό του, στο σχεσιακό του, όπου σου λέει, έλα μωρέ, θα κάτσω σπίτι, θα βάλω μια ταινία και θα γίνει, ρε παιδί μου, λίγο κατευθυνόμενος, θα γίνει λίγο μονότονος, θα γίνει λίγο βαρετός ή, ξέρεις, κακό, θα έχει κακό αντίκτυπο.
Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της ψυχικής υγείας και μάλιστα σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα της Ψυχικής Υγείας.
Πολύ, πολύ σωστά.
Και ναι, σίγουρα αρκετός κόσμος επηρεάστηκε και επηρεάζεται ακόμα από όλη αυτή την κατάσταση. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος και πάντα χρειάζεται και προσωπική διεργασία, να το πω έτσι, στον καθένα, στο πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό.
Σωστά.
Και σίγουρα το να παρακινείται από άλλους ανθρώπους να κάνει πράγματα εκτός του σπιτιού του είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να τον βγάλει έξω από όλη αυτή την...
Ναι. Τη φούσκα. Και τη φούσκα. Είμαστε, πώς είναι τώρα στο NBA που έχουν φτιάξει μια φούσκα για να μπορούμε να παίξουμε ασφάλεια. Θεωρώ ότι έχουμε όλοι δημιουργήσει μια φούσκα γύρω από τον εαυτό μας.
Που εν μέρει όμως είναι και λίγο λογικό, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι
ναι,
πρέπει να διατηρήσεις κάποια υγειονομικά μέτρα και απ' την άλλη ενδεχομένως αρκετός κόσμος να πιέζεται πάρα πολύ γι' αυτό.
Ναι, ναι, συμφωνώ. Απλά δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλα το θετικό αντίκτυπο είναι τόσο μεγάλο αυτό που λες, που μας έφερε ο COVID, στο κομμάτι της ευελιξίας στη δουλειά ή της απλούστευσης κάποιων εργασιών, που δεν βλέπουμε το αρνητικό που πιστεύω θα έρθει στο μέλλον. Γιατί θεωρώ ότι σαν άνθρωποι, και ειδικά αυτό που λέω συνεχώς οι millennials, που έχουμε μάθει, αν είμαστε εκεί, δεν ξέρω αν είμαστε ακόμα, είμαστε λίγο πιο μεγάλοι, αλλά έχουμε μάθει να περιμένουμε το αποτέλεσμα γρήγορα, θεωρώ ότι σε όλη αυτή την κατάσταση, δεν θα βγω εγώ να πω ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι cool να την περνάω τη ζωή μου στο σπίτι, γιατί όλοι οι φίλοι μου κάνουν αυτό το πράγμα. Κάθονται σπίτι, είναι cool να κάθεσαι σπίτι να δουλεύεις, είναι cool να βλέπεις τις σειρές σου κτλ. Και να μοιράζεσαι αυτά. Και μέσα αυτό μπορεί να υποφέρεις. Μπορεί να μην νιώσεις καλά, αλλά κανείς δεν θα μιλήσει γι' αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα, να το πω λίγο πιο ειδικά. Στο δικό σου κλάδο, τον κλάδο των επιχειρήσεων, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που ασχολείσαι. Θεωρώ ότι υπάρχει λίγο ένα ιδιότυπο ότι, ξέρεις, λίγο το φαίνεστε, ότι είμαι γαμάτο, είμαι καλά. Δεν θα πω την αδυναμία μου.
Να πω εδώ ότι αυτό είναι πραγματικά κάτι που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει πώς νιώθει ο άλλος. Πολλοί άνθρωποι δεν εξωτερικεύουν πράγματα τα οποία μπορεί να νιώθουν, να βιώνουν ενδεχομένως. Το ζητούμενο είναι πώς ο καθένας μας το διαχειρίζεται όλο αυτό. Και πώς ο καθένας μας, αν όντως μπήκε σε μια τέτοια φούσκα, ας πούμε, πώς βγαίνει από αυτήν. Και νομίζω ότι σε αυτό θα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ποιες είναι οι συνθήκες που υπάρχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε περιοριστικά μέτρα και από μόνο του, από η κατάσταση δεν σου επιτρέπει να κάνεις πράγματα που ενδεχομένως να ήθελες, νομίζω ότι αυτό ακόμα περισσότερο σε πιέζει. Στο να κάνεις κάτι το οποίο δεν το θες, το να μένεις μέσα ή το να μην κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να ήθελες να κάνεις.
Σωστά.
Το ζητούμενο σε όλο αυτό είναι για τον καθένα μας, γιατί νομίζω ότι για όλους είναι και κάποιες στιγμές που είναι δύσκολο το να μπορείς να πας παρακάτω. Το πώς το αντιμετωπίζουμε, το αν βρίσκουμε τρόπους να ξεγλιστράμε, ας πούμε, από αυτή τη ρουτίνα ή από αυτό τη φούσκα που μπορεί να δημιουργείται. Και να πω ότι σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν από μόνοι τους εσωστρεφείς, ήταν από μόνοι τους στο σπίτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τους άλλαξε κάτι.
Ίσως τους ανακούφισε.
Ίσως και να τους ανακούφισε σε έναν βαθμό.
Ναι.
Σίγουρα για μένα αλλά και για πολύ κόσμο είναι πολύ σημαντικό το να έχεις την ανθρώπινη επαφή, το να μπορείς να μιλήσεις με ανθρώπους, το να μπορείς να πας σε ένα event, το να μπορείς να ζήσεις παραστάσεις, το να μπορείς να πας στο σινεμά. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία λείπουν από την ανθρώπινη επαφή που είχαμε συνηθίσει και που θέλουμε. Για μας, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή μας κάνουμε και αρκετά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουμε το κομμάτι της ανθρώπινης επαφής και λόγω των events και λόγω όλων αυτών των δράσεων, το να μην μπορείς να είσαι και των προγραμμάτων, το να μην μπορείς να είσαι με τους ανθρώπους και να το κάνεις, ας πούμε, εξ αποστάσεως, σίγουρα δεν μπορεί να, σε κανένα, ό,τι και να κάνεις, όποιες είναι, να είναι οι προσπάθειές σου κτλ., όσο και αν καταβάλεις πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας και ό,τι και να κάνεις προς αυτήν την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρεις να έχεις αυτό το οποίο έχεις με έναν άνθρωπο όταν είσαι δίπλα
face
του,
face,
όταν
ναι.
είσαι κοντά του, όταν θα μιλήσει το σώμα σου, η γλώσσα του σώματος και τέλος πάντων το πώς νιώθεις με το vibe του αλλουνού σε μια αίθουσα, σε ένα χώρο και σε μια κατευθείαν συνάντηση. Οπότε αυτό δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Και δύσκολα νομίζω και είναι και κάτι το οποίο όντως αρκετό κόσμο τον έχει επηρεάσει και τον επηρεάζει αρκετά σημαντικά. Οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν σε ένα μεγάλο βαθμό να μπορούν να υπάρχουν όλα αυτά τα events, οι εκδηλώσεις οι οποίες φέραν κοντά κόσμο, οι κοινωνικές τέλος πάντων εκδηλώσεις, να το πούμε
σωστά,
έτσι.
Ναι.
Το ζητούμενο είναι το πότε θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε όπως πριν. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί έχοντας και κάποιες μελέτες και κάποιες προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, δεν νομίζω ότι θα μπορούμε να μιλήσουμε για events και για εκδηλώσεις με αρκετό κόσμο πριν από το Μάρτιο του 2021 και να δούμε αν αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα συμβεί.
Και είναι και ένα κομμάτι που έχει επηρεάσει και τη δικιά σου ασχολία, έτσι, με το BizRat, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπου έχει καταφέρει μέσα σε μόλις 3 χρόνια ζωής να έχει πολύ δυνατό στίγμα, να έχει πάρα πολλά event σε μια μικρή αγορά όπως είναι η Κρητική, με πολύ συνέπεια και κόπο φαντάζομαι από την πλευρά σας. Παρ' όλα αυτά προσαρμοστήκατε πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή γυρίσατε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και με συνέπεια το μοντέλο σας σε ένα ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν λοιπόν να προσαρμοστείτε σε αυτό το κομμάτι και πώς βλέπεις και το κομμάτι έτσι αυτό της βιομηχανίας οργάνωσης των event το εγγύς μέλλον?
Από την πρώτη εβδομάδα θα λέγαμε που ξέσπασε όλο αυτό το κομμάτι με τον κορονοϊό και μπήκαμε και σε lockdown σαν χώρα, ήταν πολύ άμεση ανταπόκριση δική μας στο κομμάτι αυτό. Κατευθείαν ουσιαστικά γυρίσαμε όλες σχεδόν τις δράσεις μας σε digital μορφή. Τώρα το πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτό, νομίζω ότι σίγουρα στο μυαλό του καθενός είναι ότι όταν γυρίζεις σε digital μορφή κάτι, το κάνει πιο εύκολο. Και αυτό είναι λίγο ένας μύθος, γιατί πραγματικά το να μπορέσεις να εξασφαλίσεις την ποιότητα μιας διοργάνωσης και μιας δράσης, ειδικά όταν περνάει σε ένα ψηφιακό χώρο, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια, ακόμα περισσότερο χρόνο, και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι εμφανές για τον κόσμο ο οποίος δεν είναι στο κομμάτι αυτό. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να κάνουμε πολύ γρήγορα το transition στο ψηφιακό, να έχουμε όλες μας τις εκδηλώσεις και τα προγράμματα σε ψηφιακή μορφή, και γι' αυτό το λόγο δαπανίσαμε πάρα πολύ χρόνο στο να αναζητήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και διάδραση από την άλλη μεριά. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ήταν, θυμάμαι τότε αρκετός κόσμος σκρόλαρα στο Facebook και έγραφε για νέα πράγματα που παρακολουθούσε, για νέες σειρές, για δωρεάν σεμινάρια. Άνοιξε ξαφνικά ένας τεράστιος όγκος σεμιναρίων να είναι διαθέσιμα δωρεάν, και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι πολλοί κόσμος πραγματικά δεν ήξερε τι να πρωτοκάνει και έκανε συνέχεια πράγματα, παρακολουθούσε πράγματα. Εγώ ήμουν σε φάση που δεν προλάβαινα να κάνω τίποτα και έλεγα okay. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο νομίζω συνεχίζει και στιγμάτισε σε ένα σημαντικό βαθμό τη βιομηχανία των events. Και το λέω αυτό γιατί πάρα πολλοί οργανισμοί και πάρα πολλές επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να μην χαθούν, θα το λέγαμε, από το κοινό τους, προσέφεραν πάρα πολύ περιεχόμενο δωρεάν. Το οποίο δεν είναι κακό. Εννοείται πως δεν είναι κακό. Απλά νομίζω χάθηκε το μέτρο. Και εγώ είμαι γενικά πάντα της άποψης ότι πάνε μέτρον άριστον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει στιγματίσει γενικότερα τη βιομηχανία των events. Και το λέω αυτό γιατί πλέον events που ήταν αρκετά υψηλά το κόστος τους στο να συμμετέχει κάποιος, πολλά από αυτά γύρισαν δωρεάν. Κάποια άλλα που δεν ήθελαν να πάνε σε ένα τέτοιο μοντέλο προσπάθησαν να έχουν ένα εισιτήριο, και τότε υπήρχε η αντίδραση από τον κόσμο στο ότι γιατί να πάω να πληρώσω κάτι το οποίο εγώ το βρίσκω δωρεάν στο ίντερνετ. Οπότε δεν μπορεί εύκολα να κρίνει ο καθένας το τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Επειδή πλέον είναι όλα διαθέσιμα, πολλά πράγματα είναι διαθέσιμα δωρεάν, δεν μπορεί να ξεχωρίσει, να το πω έτσι, το αν αξίζει να πληρώσει κάτι ή όχι. Οπότε έχει μπει σε αυτό το εσωτερικό debate αρκετός κόσμος και έχει οδηγήσει και σε μια απόγνωση, θα έλεγα, πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με το κομμάτι των events και των συνεδρίων στο τι πρέπει να κάνουν, ποιο είναι το μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουν. Αυτό το οποίο διαφαίνεται από το εξωτερικό και από τα trends τα οποία παρακολουθούμε αρκετά έντονα και λόγω της ενασχόλησής μας, είναι ότι σίγουρα το να περάσουμε ξανά σε events τα οποία θα έχουν φυσική παρουσία Όπως ανέφερα και προηγουμένως, θα είναι μετά το Μάρτιο του 2021 και οι ενδείξεις δείχνουν για ναι, κατευθείαν είναι για το επόμενο καλοκαίρι. Το ζητούμενο είναι πώς διατηρήσει και πώς διατηρήσει το κοινό σου έως τότε και πώς διατηρήσει και εσύ βιώσιμος. Έτσι. Γιατί είναι και κάτι το οποίο είναι ζητούμενο όταν αυτό είναι ένα κύριο, μια κύρια πηγή εσόδων για κάποιους οργανισμούς και για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κομμάτι των events.
Σωστά. Αυτό μου θυμίζει, έτσι όπως το περιγράφεις, μια άλλη κρίση που είχαμε ζήσει έτσι, από πιο παλιά, την κρίση της μουσικής βιομηχανίας, όταν άρχισαν να είναι ουσιαστικά δωρεάν τα πάντα, την κρίση της βιομηχανίας των ταινιών, με τα torrent άρχισαν όλα να είναι έτσι, διαθέσιμα και τζάμπα, και ο κόσμος δυσανασχετεί πληρώνοντας κάτι που ήταν δεδομένο παλιά ως ένα ελάχιστο κόστος. Τώρα που λες λοιπόν για αυτή την υπερβολική πληροφορία που βραχυκυκλώνει ουσιαστικά, θεωρώ δηλαδή ότι δημιουργεί τα αρνητικά, τα πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Ας πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Εμείς ή εσείς, ας ξεκινήσουμε από εσάς, προσαρμοστήκατε γρήγορα. Εμείς στην ηλικία των 30 πλάς που βρισκόμαστε εκεί δύο, είχαμε προλάβει σε ένα καλό σημείο την οικονομική κρίση του 10-11. Ήμασταν λοιπόν σχετικά όριμοι, είχαμε περάσει τα 18, είχαμε ζήσει έτσι μια καλή παιδική ζωή και είχαμε μεγαλώσει χωρίς ευθύνες και άγχη. Πολλά παιδιά που τώρα τελειώνουν τις σχολές, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο με τον Σπύρο Τζότζη, φτάνουν σε ένα σημείο να έχουν περάσει τα χρόνια αυτά που τους διαμορφώνουν και τα χρόνια που στην εφηβεία του άλλος θέλει να νιώθει ελεύθερος, καταπιεσμένα. Καταπιεσμένα οικονομικά και κοινωνικά, ότι μην κάνεις αυτό γιατί ζοριζόμαστε οικονομικά, μην κάνεις το άλλο γιατί τώρα να σπουδάσεις, τι θα σπουδάσεις, γιατί δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Πώς ένας νέος σε αυτή τη νέα μορφή, γιατί ουσιαστικά ο τομέας της παιδείας καταλύεται σιγά σιγά. Μιλάμε, έχει ξεκινήσει σεζόν να υπάρχουν καθηγητές, άπειρες καταλήψεις, άπειρα κρούσματα σε σχολεία όπου κλείνει το ένα μετά το άλλο. Μία μορφή τηλεκπαίδευσης η οποία μου κάνει λίγο, όπως έλεγα και εγώ μικρός, ότι διάβαζα αγγλικά στον υπολογιστή και έπαιζα παιχνίδια. Άρα κάτι το οποίο δεν έχει προλάβει να προσαρμοστεί ο κόσμος. Και αυτά τα παιδιά τι μέλλον θα έχουν, πώς θα μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας όταν έχουν μεγαλώσει σαν μαθητές με ένα κλίμα φόβου, όταν έχουν μπει με ένα κλίμα φόβου στο εργασιακό περιβάλλον, όταν όλες οι εταιρείες ζητάνε προϋπηρεσία, όταν ξέρω εγώ, δεν θα έχεις φυσικά στην πρώτη σου δουλειά, και πώς θα μπορέσει κάποιος να νιώσει επαρκής όντας 22, 23, 24.
Πολλά ζητήματα μαζεμένα.
Ναι.
Δεν ξέρω πού να πρώτο ξεκινήσω, η αλήθεια είναι, σε αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω ότι και εμείς σε αντίστοιχη ηλικία των 22-23 που τελειώσαμε τις σχολές μας, είχαμε να βιώσουμε μια οικονομική κρίση η οποία είχε αλλάξει όλα τα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Και αυτό νομίζω ότι μας κληραγώγησε αρκετά στο πώς πορευτήκαμε στη συνέχεια, και τώρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα και αυτή η νέα κρίση που έχει προκύψει λόγω του COVID δεν μας φαίνεται τόσο μεγάλη κρίση, ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό και στην πλειονότητα θα λέγαμε αυτών των ανθρώπων που έχουν βιώσει την οικονομική κρίση και σε κάποιες επιχειρήσεις επιπλέον. Αυτό που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε εδώ και το βλέπουμε νομίζω επειδή ερχόμαστε σε επαφή αρκετά έντονα και με νέους ανθρώπους που μόλις έχουν ολοκληρώσει σπουδές τους ή είναι στο τελευταίο στάδιο της ολοκλήρωσής τους, είναι ότι δεν ξέρουν πού να στραφούν. Mm-hmm. Δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν για δουλειά, δεν ξέρουν τι πρέπει να κατέχουν για να απευθυνθούν για μια δουλειά. Δεν έχουν ενδεχομένως την υποστήριξη την οποία χρειάζονται για να μπορέσουν να πάνε στο επόμενο βήμα που είναι το να ξεκινήσουν να δουλεύουν. Είπες πολύ σωστά ότι ολοκληρώνοντας τις σπουδές, τι κάνω, πώς μπορώ να πιάσω δουλειά από τη στιγμή που δεν έχω μια προϋπηρεσία. Και η αλήθεια είναι ότι ισχύει αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ότι οι προσωπικές επιχειρήσεις ζητάνε να υπάρχει μια προϋπηρεσία και να μπορεί ο άλλος να έχει ήδη αποκτήσει κάποιες δεξιότητες. Το οποίο βέβαια υπήρχε και παλιότερα, δεν είναι κάτι καινούριο. Και νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει ανάγκη και από τις δύο μεριές. Και από τη μεριά των επιχειρήσεων και από τη μεριά των νέων. Από τη μία μεριά οι επιχειρήσεις νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουν να καταλαβαίνουν και να αρχίσουν να εντάσσουν λίγο στην δική τους κουλτούρα το ότι πρέπει να έχουν interns, να έχουν ανθρώπους που θα πούνε χωρίς προϋπηρεσία, να αποκτήσουν μια εμπειρία, να αποκτήσουν δεξιότητες και ενδεχομένως να μετεξελιχθούν στην ίδια επιχείρηση και να αποκτήσουν και άλλες θέσεις και άλλες, ας το πούμε έτσι, υποχρεώσεις για αυτήν. Και από την άλλη μεριά οι νέοι, οι οποίοι πρέπει λίγο για μένα να ανοίξουν λίγο τα μάτια τους. Νιώθω ότι είναι σαν να φοράνε στο μεγαλύτερο η πλειονότητά τους να φοράνε κάποιες παροπίδες και να βλέπουν μόνο αυτά που θέλουν να δουν και αυτά που είναι μπροστά τους και αυτά που τους δίνονται. Δηλαδή λίγο για μένα εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να είναι και λίγο
ευέλικτη.
Περίεργοι.
Α, περίεργοι. Okay.
Να ψάχνονται. Θυμάμαι τον εαυτό μου πριν ολοκληρώσω τη σχολή να τρώω πάρα πολύ χρόνο στο Google και στις πηγές που έβρισκα για το τι εταιρείες υπάρχουν, τι προγράμματα υπάρχουν για να αποκτήσω δεξιότητες να μπορώ να μπω σε μια θέση εργασίας, τι χρειάζεται να αποκτήσω ενδεχομένως σε γνώση επιπλέον για να μπω σε μια θέση που με ενδιαφέρει. Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι στην εποχή μας δεν υπήρχαν καν προγράμματα που να μπορούν να σου δώσουν δεξιότητες. Τώρα πλέον έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται πάρα πολλά προγράμματα, κυρίως από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τα οποία έχουν ως στόχο να μπορέσουν να δώσουν αυτές τις δεξιότητες που χρειάζεται ο νέος για να μπει στην αγορά εργασίας και να προετοιμαστεί γι' αυτό.
Σίγουρα, σίγουρα. Και νομίζω ότι αυτό, έτσι για να πιάσω ένα από όλα αυτά που είπες, ότι αυτό οφείλεται στο ότι πάλι θα βάλω την ανυπομονησία των νεαρών ανθρώπων, την περίοδο αυτή που όλα κινούνται γρήγορα, ότι έκανα μία-δύο προσπάθειες σε μια επιχείρηση, τίποτα, φταίνε αυτοί, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, ας ταράξω να πιω ένα καφέ. Δεν λέω αυτό το κλασικό και προς Θεώ θυμήθηκα τον υπουργό που έλεγε ότι ναι, δεν ξέρω να κάνω βιογραφικά, ούτε καν. Απλά θεωρώ ότι υπάρχει λίγο αυτό που λες με το κλειστό πεδίο, με τις παροπίδες, ότι ωραία, η δουλειά είναι μπροστά. Αν δεν με θέλει, φταίει η δουλειά και όχι εγώ, πολλές φορές. Επίσης, αυτό που είπες για τους interns και τα λοιπά, μου κάνει εντύπωση ότι ένα από τα πρώτα έτσι, πεδία που προσπάθησε η κρίση να διορθώσει την οικονομία ήταν οι μισθοί. Θεωρείται λοιπόν από το δούνου του ότι δεν έχουμε έτσι, ανταγωνισμό υψηλό, οπότε έπρεπε να πέσουν οι μισθοί. Κάτι που δεν ξέρω αν στην πράξη έχουν βοηθήσει. Δηλαδή έχουν φτάσει, πέρα από το κλασικό ότι όλα τα είδη έχουν ακριβήνει, έχουν φτάσει τους νέους αυτούς που είναι να μπουν στην αγορά εργασίας, πληρώνοντάς τους με τα ελάχιστα λεφτά, δεν τους δίνει κάποια έτσι, μετεξέλιξη. Τώρα ξεκίναμε τα 600 γιατί ζοριζόμαστε και όταν αποκτήσεις skills θα πας στα διπλάσια και άρα θα φτιάξεις τη ζωή σου. Εγώ δεν έχω δει με την ελάχιστη επαφή που έχω με επιχειρήσεις ότι ναι, αυτό βοήθησε την οικονομία. Okay, θα πάρεις ένα εργαζόμενο να δουλέψει για σένα οικονομικά και μετά πώς θα βοηθήσει την επιχείρησή σου. Θα πάρουν ξαφνικά αντί για ένα, θα πάρουν δύο ή τέσσερις και θα μεγαλώσει τον κύκλο εργασιών τους ή θα κρατήσουν ένα-δύο άτομα τα οποία θα πληρώνουν πολύ χαμηλά. Έτσι.
Για να πω λίγο τη δική μου έτσι, άποψη σε αυτό, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι συνδέεται πάρα πολύ με το κομμάτι των ίδιων των εργαζομένων, του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού. Όταν το ανθρώπινο δυναμικό είναι ικανοποιημένο και έχει κίνητρα, μπορεί να είναι πολύ πιο αποδοτικό και να συμβάλλει στα μέγιστα στο να εξελίσσεται η επιχείρηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για μένα. Και νιώθω και πραγματικά σε αρκετές συζητήσεις που κάνουμε και με επιχειρήσεις, νιώθω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν, να αλλάξουν κουλτούρα. Γιατί η κουλτούρα των επιχειρήσεων είναι αυτή η οποία μπορεί να τους ανεβάσει σημαντικά, να τους αναβαθμίσει σημαντικά και να τους κάνει να εξελίσσονται με πολύ
ρυθμούς.
Ραγδαία ακριβώς. Mm-hmm. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς οι επιχειρήσεις θα φύγουν από αυτό που ανέφερες εσύ, ένα μοντέλο το οποίο έχω ένα φτηνό εργατικό δυναμικό και έχω πολύ περισσότερους και να μπουν σε μια λογική ότι εγώ έχω μια κουλτούρα, αναπτύσσω ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αντίστοιχα και της εταιρείας και αυτοί οι άνθρωποι και όσο περισσότερο καιρό μένουν και όσο περισσότερα κίνητρα έχουν τόσο περισσότερο θα μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχουν παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων. Και νομίζω ότι εδώ μπορώ να θίξω λίγο και το κομμάτι των startups, γιατί στις startups αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι επειδή είναι εταιρείες οι οποίες βασίζονται πάρα πολύ στην ομάδα και είναι εταιρείες οι οποίες επειδή αναπτύσσονται ραγδαία έχουν ανάγκη άτομα τα οποία να συμβάλλουν και να έχουν κίνητρα, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα επιχειρηματικότητας, θα λέγαμε, το οποίο έχει ένα τέτοιο μοντέλο. Έχει ένα μοντέλο το οποίο δεν πάει τόσο στην ποσότητα, αλλά πάει στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που τις αποτελεί. Και γι' αυτό βλέπουμε παραδείγματα επιχειρήσεων οι οποίες έχουν επιτύχει και έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ γρήγορα, έχουν πάρει μεγάλες χρηματοδοτήσεις, έχουν εξαγοραστεί ενδεχομένως κτλ. Να έχουν ένα πολύ καλό πυρήνα ανθρώπων και αντίστοιχα αυτός ο πυρήνας να φέρνει και νέο κόσμο ο οποίος εντάσσεται και βοηθάει την εταιρεία να αναπτυχθεί. Νομίζω ότι αυτά τα παραδείγματα πρέπει να αναδεικνύονται και πρέπει να ακολουθούνται, αν θέλεις, και να υιοθετούνται και από άλλες επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ωραίο να το λέμε στα λόγια, είναι ωραίο να λέμε για την επιχειρηματικότητα, για τους επιχειρηματίες να μπουν σε μια τέτοια λογική. Όταν όμως ο επιχειρηματίας πασχίζει ενδεχομένως να ανταπεξέλθει στις βασικές ανάγκες μιας επιχείρησης, δύσκολα μπορεί να αποκτήσει μια τέτοια νοοτροπία.
Συμφωνώ.
Οπότε είναι, νομίζω, το mindset αυτό το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει χρόνο, σίγουρα θέλει επένδυση και σε χρόνο και σε κεφάλαιο. Όμως είμαι βέβαιος ότι όταν κάποιος το κάνει αυτό, μπορεί να έχει τρομερά σημαντικό
όφελος
σίγουρα και σημαντικές, ας το πούμε έτσι, επιδόσεις στο μέλλον.
Σωστά. Και ένα κομμάτι ακόμα που θέλω να συμπληρώσω είναι υπομονή. Και είναι ένα από τα πράγματα τα οποία, επειδή ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά, ας πούμε, τις καριέρες μας, εγώ είχα ένα επάγγελμα στο οποίο μπήκα, εσύ ψαχνόσουνα την περίοδο που βγήκες από τη σχολή σου, είσαι από τα άτομα που πραγματικά με την υπομονή σου σε αυτό και το πάθος σου δίνεις παράδειγμα. Γιατί ξεκολουθώ να πιστεύω αυτό που σου λέω και off the record, ότι έχεις καταφέρει με πάρα πολύ κόπο αυτό που πρεσβεύεις να είναι το mindset σου. Να είσαι η ταυτότητα του εαυτού σου. Η επαγγελματική σου κάρτα είναι ο Κώστας Βασάκης. Δεν είναι ο τίτλος του. Δηλαδή, μετά από πάρα πολύ κόπο και ψάξιμο που λες, θεωρώ ότι έχεις καταφέρει να καταλάβεις τι να κάνεις και στη ζωή σου. Γνώμη μου. Αν ξέρεις τι είναι αυτό, βέβαια,
γνώμη σου.
Γνώμη μου, ναι. Η υπομονή. Γιατί θεωρώ ότι περισσότεροι έχουμε την εντύπωση ότι ξέρεις κάτι, αν δεν βγει τον πρώτο χρόνο, δεν θα βγει ποτέ. Και ναι, να σε περάσω το επόμενο, θα ήθελα να μου πεις από την εμπειρία τη μεγάλη που έχεις έτσι και στην Κρήτη, ειδικά στην Κρήτη και έτσι γενικότερα στο πλαίσιο της Ελλάδας, από ιστορίες που έχεις ακούσει από άλλους ή δικές σου, ποια είναι τα χειρότερα, τα καλύτερα stories ή ιδέες που είχαν κάποιοι, είτε ανυπόμονοι, είτε όντως πολύ καλοί. Δηλαδή, μπορεί να πεις ένα παράδειγμα που όντως ήταν επιτυχημένο και το είδες ίσως από τα σπάργανά του να δημιουργείται, είτε κάποιοι πολύ πρόχειροι στον τρόπο σκέψης τους υπολογισμοί που φυσικά δεν οδήγησαν σε τίποτα.
Okay. Ωραία ερώτηση. Αρχικά να πω σε αυτό που είπες στην αρχή, ότι νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα για τον οποιοδήποτε, ειδικά για τους νέους, είναι ότι σίγουρα σαφώς θέλει υπομονή, θέλει και επιμονή όμως. Δηλαδή, το να κάνεις υπομονή και απλά να περιμένεις, δεν σου δείχνει, δεν μπορεί να σε βοηθήσει να εξελιχθείς. Το σημαντικό είναι να επιμένεις και ακόμα και αν έχεις αποτυχίες στο δρόμο που εσύ, στο στόχο που έχεις βάλει, να μην σε καταρρύπτει, να μην σε αποσυντονίζει, να το πω έτσι, από το στόχο σου, να έχεις το στόχο σου, να, παρά το γεγονός ότι μπορεί να συμβαίνουν αποτυχίες στην πορεία για αυτόν, να τις ξεπερνάς, να τις χρησιμοποιείς ενδεχομένως συνέχεια για μαθήματα και για να μην τα ξανακάνεις, και σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ζήσεις. Δηλαδή, κανείς δεν έχει πετύχει, νομίζω, τους στόχους του χωρίς να έχει στραβές στραβοπατήματα σε αυτό. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι των περίεργων, θα λέγαμε, των έτσι fails και τα λοιπά που έχω ζήσει, αυτό που συναντάμε πάρα πολύ έντονα, νομίζω όλοι εμείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας και των startups, είναι ότι συναναστρεφόμαστε με πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει ιδέες, έχει σκέψεις, σχέδια και τα λοιπά. Και κάτι το οποίο εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και το έχω ζήσει, νομίζω, εντάξει, δεν θα πω άπειρες φορές, αλλά αρκετές φορές, είναι για παράδειγμα κόσμος ο οποίος έρχεται, θέλει να τον υποστηρίξεις, θέλει να τον βοηθήσεις και σου λέει ότι ναι, εγώ έχω μια πολύ καινοτόμα ιδέα, θέλω να με βοηθήσεις, αλλά δεν μπορώ να σου πω ποια είναι η ιδέα. Και αυτό είναι λίγο αστείο, σε εισαγωγικά, απ' την άλλη όμως είναι και κάτι που τελικά το έχουμε αναπτύξει σαν άνθρωποι και σαν λαός γενικότερα. Δηλαδή, δεν μας αρέσει εύκολα να ανοιγόμαστε, δεν μας αρέσει να φοβόμαστε πάρα πολύ στο να μεταδώσουμε τις ιδέες μας, γιατί φοβόμαστε να μας κλέψουν. Ή δεν μας αρέσει να συνεργαζόμαστε. Οπότε, και αυτό, σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, άλλο ένα κομμάτι που μπορώ να σκεφτώ τώρα, είναι ότι έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια ιδέα η οποία μπορεί να μην είναι από το δικό τους background. Για παράδειγμα, ένας οικονομολόγος να έρθει και να σου πει ότι εγώ θα φτιάξω ένα mobile app. Πολύ ωραία. Και του λες, τέλεια, και ποιος το φτιάξει? Εγώ. Λέω, okay, μπορεί να γίνει, δεν είναι ότι δεν μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι για να το κάνει θα πρέπει να δαπανίσει πάρα πολύ χρόνο και προσπάθεια στο να μάθει να προγραμματίζει και ούτω καθεξής. Οπότε ρωτάς, γιατί δεν βρίσκεις κάποιον με τον οποίο θα συνεργαστείς για να το υλοποιήσεις? Και η απάντηση είναι ότι όχι, μα δεν χρειάζομαι, αφού εγώ μπορώ να το κάνω μόνος μου. Λέω αυτό σαν ένα παράδειγμα στο ότι μας αρέσει να είμαστε μόνοι μας και να πηγαίνουμε. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορούμε να πάμε μόνοι μας.
Ναι. Και τι χρόνο χάνεις.
Και τι προσπάθεια ενδεχομένως, ναι. και το γιατί να το
πας έτσι. Και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα που θα χάσεις, τι άλλες ευκαιρίες μπορεί να έχεις.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι και λίγο βέβαια αυτό το μοντέλο των μεγάλων επιχειρήσεων τεχνολογίας, όπως είναι η Amazon, η Google, η Facebook κτλ., όπου έχουμε αυτό το μοτίβο ότι στον καράζ τους εκεί στην Αμερική κατάφεραν μόνοι να το φτιάξουν. Που μιλάμε τώρα για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων και επιχειρήσεων, που εντάξει, δεν μπορούν να δουλέψουν όλες έτσι. Ναι, έχει ζήκιο.
Κανονικά θα πρέπει να νοικιάζονται λοιπόν τα γκαράζ.
Τα γκαράζ, ναι.
Για να κάνεις νέες επιχειρήσεις.
Ναι.
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουμε στο μυαλό μας ότι ένας άνθρωπος έφτιαξε το Facebook, ένας άνθρωπος έφτιαξε την Google.
Σωστά.
Δεν είναι έτσι. Το ότι είναι ένας ο ιδρυτής δεν σημαίνει ότι υπήρχε μια ομάδα από πίσω η οποία έφτιαχνε, έστεινε, προγραμμάτιζε, έκανε πωλήσεις και πάει λέγοντας. Κανείς δεν μπορεί να πάει solo σε αυτό το παιχνίδι. Και ακόμα και αν πάει στην αρχή, σίγουρα θα χρειαστεί στη συνέχεια υποστήριξη και support σε αυτό που κάνει. Οπότε σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε μάθει και είναι απολύτως λογικό. Όπως επίσης δεν έχουμε μάθει και το κομμάτι της, το πώς μπορούμε να αλληλεπιδρούμε και με άλλο κόσμο.
Σωστά.
Να αξιοποιούμε το network που μπορεί να δημιουργείται. Και εκεί έχουμε συγχαίουμε πολλές φορές το ότι έχουμε πολλές γνωριμίες με το ότι αυτό θα μας οδηγήσει να πάμε παρακάτω. Κανείς μόνο με το network δεν μπόρεσε να πάει παρακάτω. Έτσι. Το σημαντικό είναι το τι κάνουμε και πώς αξιοποιούμε ενδεχομένως κάποιους ανθρώπους οποίους γνωρίζουμε και έχουμε έρθει σε επαφή για να πάμε αυτό κάτι παρακάτω.
Πολύ σωστά. Σε θετικό παράδειγμα, ας μην μείνουμε στα αρνητικά. Κάτι έτσι που να είδες...
Δεν είναι αρνητικά αυτά. Έτσι. Είναι, ναι. Θα έλεγα, παραδοχές.
Ναι.
Τα δεδομένα μας.
Σωστά. Food for thought. Κάποιο θετικό παράδειγμα, κάτι που να είδες, μπορεί, ας πούμε, σε όλη αυτή την πορεία των χρόνων που ασχολείσαι με αυτά, κάτι από αρχικό στάδιο να έχει προχωρήσει και να το έχει δει, ας πούμε, έτσι και λίγο να έχει οριμάσει. Κάποια ιδέα που σου έκανε σένα σου εντύπωση που άκουσες και όντως έπιασες στην αγορά.
Πολλές είναι αυτές οι ιδέες. Πάρα πολλές ιδέες ξεκίνησαν και έτσι έχουμε ζήσει από τα σπάγανά τους, ας πούμε, και να αποκτούν σάρκα και οστά, να αλλάζουν στην πορεία, να κάνουν αυτό που λέμε pivot, να αλλάζουν κάποια στοιχεία και να παρουσιάζονται διαφορετικά. Και να κάνουν εντυπωσιακή πορεία πλέον στο χώρο του επιχειρήν. Αυτό που θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι γενικότερα, επίσης αυτό που είπες για την υπομονή και ταιριάζει εδώ πέρα, είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος για να δεις μια επιχείρηση να διαπρέπει και να μπορεί να κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία, να έχει πολλές πωλήσεις, να βγει στο εξωτερικό κτλ. Που και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει να είμαστε από πριν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Και σίγουρα βλέπουμε συνεχώς και εντυπωσιακά, ας πούμε, παραδείγματα, ακόμα και μεμονωμένων ανθρώπων, οι οποίοι ξεκινάνε με ιδέες και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρίσκουν ομάδα. Δηλαδή είναι αρκετά σημαντικά βήματα αυτά. Βρίσκουν μια πολύ καλή ομάδα, στείλουν κάτι, το προχωράνε, βλέπουν ότι αυτό το κάτι δεν πάει. Έχουν όμως μια πολύ καλή ομάδα και αυτή η ομάδα τους βοηθάει να χτίσουν κάτι από την αρχή και να χτίσουν κάτι καινούριο. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα το κομμάτι της ομάδας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στο κομμάτι του επιχειρήν και των startups. Και εκεί είναι κάτι το οποίο πασχίζουμε. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και ρωτάνε πώς θα βρω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει σε αυτό. Πώς θα βρω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει σε αυτό. Δηλαδή, ψάχνουν άνθρωποι να βρουν co-founders και δεν μπορούν να βρουν.
Καταλαβαίνω.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά στο ξεκίνημα κάποιων τέτοιων εγχειρημάτων.
Ωραία. Πάνω σε αυτό που λες λοιπόν με την επιμονή, την υπομονή και την πολλή δουλειά, πώς καταφέρνεις να αντισταθμίζεις τις ώρες αυτές εργασίας με χαμένες προσωπικές ώρες? Πώς διατηρείς ισορροπία? Ή αν δεν έχεις καταφέρει ακόμα, πώς σκέφτεσαι ότι μπορεί να γίνει?
Πολύ καλό. Η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσεις να εξισορροπήσεις, θα λέγαμε, το life-work balance, θέλει λίγο να βάζεις όρια στον εαυτό σου στα ωράρια τα οποία δουλεύεις, στα ωράρια τα οποία μπορεί να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, στα ωράρια τα οποία κάνεις κάτι μαζί με την παρέα σου, τους φίλους, την οικογένειά σου κτλ. Δεν είναι πολύ εύκολο πάντα, η αλήθεια είναι. Και ειδικά αν έχεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχεις βάλει μπροστά σου. Πώς θα καταφέρεις να το κάνεις αυτό? Εντάξει, ίσως να μην είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσεις γι' αυτό, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι το να βάζεις πολύ συγκεκριμένους στόχους μέσα στη μέρα για τις ώρες τις οποίες θα δαπανίσεις, τα πράγματα, τα task τα οποία ενδεχομένως θες να κάνεις, ίσως να βοηθήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.
Μήπως περισσότερο όμως είναι τα όχι που θα λες από τα ναι?
Αυτό είναι σίγουρα είναι κάτι. Εγώ έβαλα στο μυαλό μου ότι έχουμε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα.
Ναι.
Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μάθεις να λες όχι. Ειδικά και σε περιπτώσεις που μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για σένα, πάρα πολύ σημαντικές για την πορεία σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν λες σε όλα ναι, θα βρεθείς σε ένα σημείο στο οποίο όλα θα είναι μαύρα. Ή θα φτάσεις σε ένα επίπεδο να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις σε τίποτα από όλα αυτά, ή θα χάσεις πολύ σημαντικές ευκαιρίες για τη συνέχεια. Νομίζω ότι το όχι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι είσαι υπεύθυνος. Μπορώ να φέρω πολλές περιπτώσεις στο μυαλό μου που έχω μπει στη διαδικασία να σκεφτώ πολύ, πολύ για να δώσω μια απάντηση και τελικά να δίνω μια απάντηση όχι. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν έκλεισε πόρτες, γιατί πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι όταν πεις όχι σε κάποιες ευκαιρίες θα σου κλείσουν πόρτες. Ίσα-ίσα εκτιμήθηκαν αυτά τα όχι και εν συνεχεία προέκυψαν και άλλα πράγματα τα οποία ήταν πολύ πιο σημαντικά για τη συνέχεια. Σίγουρα θα χρειαστεί να πεις όχι, σίγουρα θα χρειαστεί να κλειστούν κάποιες μικρές πόρτες, μπορεί να σου ανοίξουν κάποια μικρά παράθυρα. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να είσαι επαγγελματίας, που σημαίνει ότι έχεις την επιθυνότητα να γνωρίζεις πόσα πράγματα μπορείς να φέρεις εις πέρας και σε πόσα πράγματα μπορείς να ανταπεξέλθεις και στον χρόνο τον οποίο ορίζει. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε εγώ θα έλεγα γενικά το να είσαι επαγγελματίας και να έχεις μια σταθερότητα σε αυτά που κάνεις, αποτελεσματικότητα και συγκεκριμένα deadlines τα οποία έρχονται
το ένα πίσω από το άλλο.
Ναι, Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και πώς βρίσκεις, ας πούμε, κουράγιο ή πώς βρίσκεις δύναμη σε αυτή τη δύσκολη και περίεργη περίοδο? Τι είναι αυτό που όταν ο Κώστας μένει μόνος του λέει, ωραία, ναι, αυτό με κρατάει?
Εμένα αυτό το οποίο με ικανοποιεί, θα έλεγα, και γενικότερα με χαροποιεί, είναι το κομμάτι το να μπορείς να έχεις ένα social impact, να έχεις μια να συμβάλλεις με κάποιο τρόπο στο περίγυρό σου. Και αυτό το λέω γιατί το βιώνω τα τελευταία χρόνια και πάντα η επιδίωξή μου ήταν είτε μέσω της δουλειάς μου, είτε μέσω του εθελοντισμού, είτε μέσω άλλων πραγμάτων τα οποία έκανα, να μπορώ να έχω να βάλω ένα λιθαράκι, αν θέλεις, στο τι συμβαίνει γύρω μου, στο τι συμβαίνει στους ανθρώπους γύρω μου, στο τι συμβαίνει στους νέους που μπορεί να ψάχνονται, σε όλους αυτούς που μπορεί να έχουν την ανάγκη να πάρουν πράγματα για τη συνέχεια, να πάρουν εφόδια για τη συνέχεια. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου δίνει πολύ ενέργεια και δίνει αυτή την ηθική ικανοποίηση, η οποία σε βοηθάει στο να πάρεις κουράγιο να συνεχίσεις και να πεις ότι ωραία, μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα και να πολλαπλασιάσεις, ας το πούμε και έτσι, τα πράγματα τα οποία, τον αντίκτυπο τον οποίο μπορείς να φέρεις γύρω σου.
Τέλεια. Με πηγαίνεις λίγο πιο σύντομα στις τελευταίες ερωτήσεις, έτσι μόνο στην απάντηση του ποιο είναι το γιατί σου. Δηλαδή, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Είναι κάτι που νομίζω οι περισσότεροι δεν ξέρουμε. Και βάζω και εμένα ίσως μέσα. Πολλές φορές πάμε το κεφάλι κάτω και κάνουμε πράγματα. Και έτσι μια, δεν θέλω να πω χαζή ή μαύρη διατύπωση, αλλά γιατί θα ήθελες να σε θυμούνται οι άνθρωποι? Τώρα μιλάμε στην ηλικία των 30, που η εμπειρία μας είναι μικρή σχετικά επί της ζωής της ενήλικης. Τι θα ήθελες να αφήσεις μια και λες για impact? Πέρα από επαγγελματικά. Σαν Κώστας Βασάκης.
Για πες.
Δεν ξέρω. Πες με σε εντελώς ελεύθερα. Έχεις το χρόνο να το σκεφτείς αυτό? Πολλές φορές...
Δεν έχω το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί. Δεν είναι ότι δεν είχα το χρόνο να το σκεφτώ. Σαν άνθρωπος, το τι θες πίσω να αφήσεις, νομίζω ότι... Δεν ξέρω πώς να το απαντήσω. Η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι του να έχεις βοηθήσει ανθρώπους να εξελιχθούν, να δουν τις επιλογές τους, να δουν τι μπορούν να κάνουν και ενδεχομένως αυτό να επηρεάσει τη ζωή τους, θετικά προφανώς, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να είναι κάτι το οποίο θα μείνει πίσω και σίγουρα είναι κάτι το οποίο σε ικανοποιεί ακόμα και όταν είσαι ζωντανός, έτσι. αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα και είναι σημαντικό για μένα. Οπότε, ακόμα και μετά θάνατον, θα συνέχιζε να είναι σημαντικό.
Πολύ ωραία. Κάτι άλλο που να σου δίνει χαρά? Κάτι άλλο, δηλαδή, γιατί, εντάξει, το επαγγελματικό κανονικά θα ήταν το 1/3 της ζωής μας. Το 1/8. Κάτι άλλο που να βλέπεις ότι σε χαλαρώνει, ουσιαστικά δίνει νόημα στη ζωή σου?
Τα ταξίδια.
Τα οποία δεν υπάρχουν πια, ε.
Τα ταξίδια που δεν υπάρχουν πια, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι το ότι δεν μπορείς να ταξιδέψεις ενδεχομένως, να πας σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις εκτός, ας πούμε, των περιοχών που ζεις, δεν νομίζω ότι σε περιορίζει. Και το λέω αυτό όντας σε ένα νησί όπως είναι η Κρήτη, που πραγματικά νομίζω ότι κανείς μας, τουλάχιστον εμείς οι δύο, σίγουρα δεν έχουμε καταφέρει να τη γυρίσουμε όλοι. Και
σίγουρα,
και σίγουρα σε εκπλήσει συνεχώς με τα νέα μέρη τα οποία μπορεί να ανακαλύψεις. Οπότε δεν νιώθω τόσο πολύ ότι έχουμε περιοριστεί σε αυτό. Σίγουρα μας λείπουν τα ταξίδια τα οποία κάναμε και εκτός. Γιατί αυτά είναι και λίγο που, αν θέλεις, σου... πώς να πω.
Ναι, σαν να ζωγονούν.
Σαν να ζωγονούν αρκετά, θα λέγαμε. Και σου δίνουν και νέες παραστάσεις, σου δίνουν νέα πράγματα, σου δίνουν νέες ιδέες ενδεχομένως και νομίζω ότι όλοι μας θα θέλαμε να μπορούμε να τα κάνουμε.
Νομίζω ότι ξαναβρεθούμε έτσι με δύο μικρόφωνα απέναντί μας, θα πρέπει να συζητήσουμε για το κομμάτι αυτό, το κομμάτι του ταξιδιωτικού σου, ας πούμε, πώς να το πω, της αγάπης για τα ταξίδια, ακόμα και μέσα στην Κρήτη, που πολλοί θεωρούν μικρή, των σποτς που έχεις βρει τόσο θάλασσες, δάση κτλ. Έως και τα πιο σημαντικά, τα γαστρονομικά σποτ. Ανά την Κρήτη.
Μην αρχίσουμε να μιλάμε τώρα για γαστρονομία.
Όχι. Πιστεύω ότι πέρα από
την. Δεν μας φτάνουν τρεις ώρες γι' αυτό.
Πέρα από την επαγγελματική σου, ας πούμε, ταυτότητα, θα ήταν ενδιαφέρον πολλοί κόσμος να δει και την ταξιδιωτική σου, τις φωτογραφίες που βγάζεις και ασχολείσαι, το μεράκι σου. Αν πούμε λοιπόν ότι θα έβλεπες τον Κώστα μετά από 10 χρόνια. Ας βάλουμε αυτό σαν ερώτηση. Και δεν θα πω τις χαζότυπες έτσι, κοινοτυπίες, ότι πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου κτλ. Κτλ. Παντρεμένο με παιδιά κτλ. Όχι, αυτό είναι πολύ, πολύ basic. Αν έβλεπες τον Κώστα μετά από 10 χρόνια, τι θα ήθελες να έχει καταφέρει, όχι επαγγελματικά απαραίτητα, και τι θα ήθελες να μην έχει χάσει από τα στοιχεία που έχει τώρα.
Okay. Σίγουρα σε 10 χρόνια, wow. Δεν το έχω σκεφτεί τόσο πολύ, να σου πω. Συνήθως λένε μέχρι 5.
Σωστά. Γι' αυτό σου έκανα αυτή την ερώτηση.
Οπότε το διπλασιάζεις εσύ.
Ναι. Μέσα, βάλτε στη μέση, στα 7,5.
Σίγουρα νομίζω ότι το να καταφέρεις να κάνεις και άλλες... και άλλα ταξίδια και να ζητήσεις και άλλους προορισμούς και τα λοιπά, νομίζω είναι αρκετά σημαντικό. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα ήθελα να έχω τη χαρά να έχω κάνει, να έχω ταξιδέψει ακόμα περισσότερους προορισμούς. Τι άλλο. Σίγουρα να συνεχίσω να αγαπάω αυτό που κάνω στην καθημερινότητά μου. Πάρα πολύ βασικό. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ... ένα βασικό νομίζω κομμάτι το οποίο πρέπει να το έχει ο καθένας όταν... στη ζωή του και σίγουρα να συνεχίσω να έχω ανθρώπους κοντά μου, να μπορώ να χαίρομαι και να περνάμε όλα τα συναισθήματα που θα μπορούσε να έχει ο καθένας μας κατά τη διάρκεια της ζωής του, με κόσμο ο οποίος νοιάζεται και πας παρακάτω μαζί του. Νομίζω αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα.
Και κάτι που θα θέλεις να αλλάξεις.
Α, τον κόσμο ολόκληρο.
Και στον Κώστα.
Να κάτι να αλλάξω,
Ναι.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τώρα, επειδή θα ακούσουν πολύ αυτό το podcast, φαντάζομαι, σίγουρα κάτι που περιμένω να ακούσουν είναι ότι θα αλλάξω λίγο το working life balance, που ισχύει ότι είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να αλλάξω και να βάλω λίγο, έτσι, θα λέγαμε, νερό στο κρασί. Και όντως θεωρώ ότι θα συμβεί αυτό. Και ήδη και αυτό το οποίο και εγώ κάνω και νομίζω ότι θα βοηθήσει όσο περνάνε τα χρόνια και όσο αποκτάς και περισσότερη εμπειρία και στη δουλειά σου και στα πράγματα που κάνεις τριγύρω, νομίζω ότι ξέρεις πολύ καλύτερα να κάνεις προγραμματισμό και σχεδιασμό, που σημαίνει ότι μπορείς να βάζεις πολύ πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, θα λέγαμε. Και νομίζω ότι αυτό το καταφέρνω όλο και περισσότερο, όλο και καλύτερα, και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται αυτό. Αυτά θα έλεγα.
Πολύ ωραία.
Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
Έχουμε την επόμενη φορά λοιπόν που θα μιλήσουμε να έχεις μπροστά κάποιο.
Θα γίνει σε 10 χρόνια.
Φαντάζομαι. όχι. Θα βρεθούμε πιο νωρίς, παρότι αργήσαμε λίγο τώρα. Θα έχεις μπροστά σου, φαντάζομαι, ένα ταξιδιωτικό οδηγό μυστήριο της Κρήτης φτιάξει. Ναι, μέσω περιφέρειας, μέσω δεν ξέρω, κάποιου τουριστικού φορέα ίσως, που θα περιγράφει hidden spots και έτσι ιδιαίτερες συνταγές. Και
τώρα τι μου κάνεις πρόταση να γίνω influencer ή κάτι τέτοιο, ας πούμε.
Ναι, νομίζω πρέπει να κινηθείς προς τα εκεί. Και,
κοίτα, αν είχα ένα budget το οποίο να μου επιτρέπει να κάνω αυτά τα ταξίδια, να αναδεικνύω, ας το πούμε έτσι, προορισμούς και φαγητά και γαστρονομικά, έτσι, σημεία κτλ. Θα το έκανα πάρα πολύ ευχαρίστως.
Ναι, ξεκινούσα από την Κρήτη που είναι και δίπλα μας.
Σίγουρα θα το έκανα στην Κρήτη. Έχω ήδη έτοιμο υλικό, άμα θες.
Μα γι' αυτό σου λέω. Εγώ μαζί σου. Σε ακολουθώ. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Καλή τύχη σε σένα, στο Founded, στο BizRapt, στην ομάδα σας γενικά. Και ελπίζω να σε ξανακούσουμε σύντομα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Και ήταν μεγάλη μου χαρά να τα πούμε. Ελπίζω να κοπούν αρκετά πράγματα όσα είπαμε για το καλό όλων μας. Πλάκα κάνω. Καλή συνέχεια στο ανάλυσέ το με όλο και περισσότερους καλεσμένους και όλο και περισσότερα έτσι podcast τα οποία κρατάνε συντροφιά στον κόσμο ο οποίος ακολουθεί το ανάλυσέ του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια.